Somalilik bir ayol Britaniyada yashar. Nihoyatda kambag'al edi. Uning kichkina oilasi bor edi. U qiynalib qolib, yordam so'rab radio stansiyaga qo'ng'iroq qildi. U eshitirishni britaniyalik bir mulhid, ateist ham eshitib o'tirgan edi. U muslimani masxara qilmoqchi bo'lib, uning manzilini aniqladi. So'ngra kotibasidan u bu yegulik narsa xarid qilib, berib yuborayotib tayinladi. Agar ovqatni kim berganligini so'rasa, shayton berib yubordi degan. Kotiba muslima ayolning manziliga bordi. Muslima nihoyatda xursand bo'ldi. Kichkina kulbasiga ovqatlarni olib kira boshladi. Kotiba, bu ovqatlarni kim berib yuborganini so'ramaysizmi dedi. Muslima, yo'q. Bu bilan mening ishim yo'q. Agar Alloh xohlasa, shaytonni ham xizmatkor qilaveradi dedi. Bu oddiy muslima ayolning ismi Fatima edi. U unga yordam jo'natgan britaniyalik ateist, mutafakkir olim Timothy Winterning musulmon bo'lishiga sabab bo'ldi. U o'z ismini Abdul Hakim Murod deb o'zgartirdi. Subhanalloh.